23 oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasi yaqin qarindoshlar orasida buyrak va jigar bo'lagini transplantatsiya qilish tartibiga oid muvaqqat nizomni tasdiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Mutaxassislarga ko'ra, shu paytgacha O'zbekistonda odam organlari transplantatsiyasiga oid me'yoriy hujjat bo'lmagani uchun har yili minglab bemor shifo izlab chet davlatlarga borishga majbur bo'layotgan edi. Buyrak va jigar bo'lagi transplantatsiyasi retsipientga kasallangan va hayot uchun muhim faoliyatini bajara olmay qolgan, salomatligiga tuzatib bo'lmas ta'sir qiluvchi buyrak va jigar bo'lagi o'rniga tirik yaqin qarindoshlari orasidan sog'lom buyrak va jigar bo'lagini ko'chirib o'tkazish maqsadida bajariladigan operativ amaliyot ekanligi aytilgan hujjatda. Nizomga binoan tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, pasport, nikoh to'g'risidagi guvohnoma, shuningdek qarindosh ekanligini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar donor va retsipient orasidagi yaqin qarindoshlik aloqalarini isbotlovchi hujjatlar sifatida tan olinadi. Buyrak va jigar bo'lagi transplantatsiya uchun hammadan ham olinavermasligi aytilgan nizomda. Masalan, 18 to'lmaganlar, layoqatsiz deb tan olinganlar, qamoqdagilar, 1 va 2 guruh nogironlari, homiladorlar, narkomanlar, alkogoliklar va toksikomanlardan transplantatsiya uchun organ olish taqiqlangan. Transplantatsiya amaliyotlarini o'tkazish vakolati O'zbekiston bo'ylab faqat quyidagi 3 davlat tibbiyot muassasasiga berildi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi, akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy jarrohlik tibbiyot markazi, respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasining ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan vrachining ozodlikka aytishicha, buyragi ishdan chiqqanlarning 80%gachasining muammosini transplantatsiya hal qilishi mumkin. Vrachning aytishicha, organlar transplantatsiyasi uchun bemorlar orasida ehtiyoj juda katta. Organ ko'chirishga O'zbekistonda ruxsat bo'lmagani uchun odamlar Hindistonga borib davolanishga majbur bo'lmoqda. Bu mamlakatda buyrak transplantatsiyasi narxi $25,000 boshlanadi. Toshkent shahar nefrologiya shifoxonasi vrachi transplantatsiya uchun Hindistonga qancha o'zbekistonlik borishini bilmasligini aytdi. Kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovning ozodlikka aytishicha, buyrak ko'chirish uchun o'zbekistonliklar nafaqat Hindiston, balki Xitoyga ham bormoqda. O'zidagi ma'lumotlarga tayanib, u bu 2 yiliga 5,000 nafar atrofida o'zbekistonlik borishini aytdi.
Xitoyga, Hindistonga o'rtacha 5,000 o'zbekistonlik bemor murojaat qilyapti shu masalada degan ma'lumotlar.
Demak, bir yilda 5,000 o'zbekistonlik yoki Xitoyda yoki Hindistonda yangi boshqa odamni buyragini tanasiga qo'yib keladi.
Yo'q, u oxirigacha yetkazilmasa kerak. Shunaqa Xitoyda men o'zim ko'rganman, Urumchida shunaqa bemorlarni o'zimiz ham yurtlarimizni o'rtacha 5,000 murojaat qilinadi. Endi ularda imkoniyat darajasi, bu juda qimmat narsa, o'zingiz bilasiz. Umumiy olganda mana hozir murojaat qilayotganlari 5,000.
Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi rahbarlaridan biri ozodlikka buyrak yoki jigar bo'lagi transplantatsiyasi amaliyoti davlat hisobidan amalga oshirilishini, kelajakda yurakni ham ko'chirib o'tkazish amaliyotlari o'tkazilajagini aytdi. U ixtiyorida mavzuga oid statistik ma'lumotlar mavjud emasligi uchun boshqa savollarga javob berishni istamadi. Transplantatsiyani amalga oshirish tartibi belgilab qo'yilgan muvaqqat nizom shu masalaga oid qonun qabul qilingunicha amal qiladi. Bosh vazir odam organlari, to'qimalari va hujayralari transplantatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini hukumatga joriy yil 31 dekabrgacha taqdim etishni Sog'liqni saqlash vazirligiga topshirdi.